тыңдаушыларда Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 16 fevral seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Tojikistonning So'g'd viloyatida sud O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblangan 4 shaxsni 30 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamoq jazosiga hukm qildi. Rossiya Eronga qarshi sanksiyalar joriy etilishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Pokistonda Taliban harakati yetakchilaridan biri Mulla Abdulg'ani birodar qo'lga olindi. Ukraina parlamenti prezident inauguratsiyasi kunini belgiladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. 16 fevral saboqlari. 1999 yilning 16 fevralidagi Toshkent portlashlaridan 11 yil o'tib.
Kunduz soat 11 larga yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi.
O'zbekiston qahramoni Abdulla Aripovning qizi Yulduz Aripova firibgarlikda ayblanmoqda.
Odamlar har xil gapdan har xil gaplarni gapiraveradi. Men hech qanaqa bu kulturistni ham bilmayman. Bu bunaqa narsa men o'z qolimga qo'yilaman. Men farzandim tarbiyasi bilan o'tiribman. Men hech narsani bilmayman.
So'kong'ich bojgir jazolandi. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston bojxonasi xodimini chegarani buzgani uchun qo'lga oldi. Tojikistonda Ravg'un aksiyalariga qarshi baraqa tarqatilmoqda. Hizbut Tahrir partiyasi Ravg'un gesa aksiyalarini sotib olish musulmonchilik qonun qoidalariga to'g'ri kelmasligini aytib, aksiyalarni sotib olmaslikka da'vat etyapti. New York Times gazetasi yozishicha, AQSh Markaziy razvedka agentligining qo'shma amaliyotlari davomida Taliban harakatining eng yuqori darajali qo'mondoni Mulla Abdulg'ani birodar qo'lga olingan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Pokistonda Taliban harakati yetakchilaridan biri Mulla Abdulg'ani birodar xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olindi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Taliban yetakchisi bugun erta tongda Karachi shahri yaqinida AQSh va Pokiston xavfsizlik kuchlarining o'tkazgan maxsus amaliyoti chog'ida qo'lga olingan. Ayni paytda AQSh matbuoti Mulla birodarning AQSh va Pokiston razvedka xizmatlari xodimlari tomonidan so'roq qilinayotgani to'g'risida xabar tarqatdi. Mulla Abdulg'ani birodar Taliban asoschisi Mulla Muhammad Umardan so'ng nufuzi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. O'z ismlarini oshkor qilishni istamagan AQSh va Pokiston rasmiylari Mulla birodarning hibsga olingani to'g'risidagi xabarni tasdiqladilar. Taliban matbuot vakili esa mazkur xabarlarni keskin rad qilib, Mulla birodarning Afg'onistonda faoliyat yuritayotganini bildirdi. Oq uy va Markaziy razvedka boshqarmasi esa Taliban harakati yetakchisining qo'lga olingani to'g'risidagi ma'lumotlarni izohlashdan bosh tortdi. Tojikistonning So'g'd viloyatida sud xalqaro terror guruhiga a'zolikda ayblangan 4 shaxsni dushanba kuni 30 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamoq jazosiga hukm qildi. Hakam Nasimjon Ehsonov ular O'zbekiston hukumatini hokimiyatdan ag'darib, islomiy davlat qurishni maqsad qilgan, faoliyati taqiqlangan O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo ekanini aytdi. Ozodlikning Tojikistondagi muxbiriga ko'ra, ayblanuvchi Nasibulloh Zabrizod o'smir yoshida bo'lgani uchun 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U qamoq jazosini voyaga yetmaganlar koloniyasida o'taydi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi Eron uran yonilg'isini almashish xususida yetakchi davlatlar bilan erishilgan kelishuvga oid har qanday yangi taklifni ko'rib chiqishini aytdi. Muttaqi buni BMT taklif qilgan kelishuv loyihasini saqlab qolish uchun Tehronga borgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmed Davuto'g'li bilan muzokaradan keyin aytdi. Ayni paytda televideniya orqali chiqishilgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinejod agar bir vaqtda amalga oshsa, Eron hatto Amerika bilan ham yadro yonilg'isi almashishga tayyor ekanini aytdi. Eronning uranini xorijga yuborish masalasida rasmiy Tehron va G'arb davlatlari boshi berk ko'chaga kirib qolgan. BMT qoshidagi atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Eronga o'z ixtiyoridagi kam to'yintirilgan uranni xorijda qayta ishlashni taklif qilgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad Eronni yadroviy qurol ishlab chiqarish imkoniyatidan mahrum qilishdan iborat. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning matbuot kotibi Eron atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bilan hamkorlikni yaxshilashi kerakligini aytdi. Natalya Timakova, agar Tehron o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmasa, Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etilishini ehtimoldan soqit qilmadi. Timakovaga ko'ra, prezident Medvedev Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan dushanba kuni Moskvada o'tkazgan uchrashuvi chog'ida Eron masalasida Rossiyaning qarashini bayon qilgan. Netanyahu Medvedevni Eronga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish taklifini qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Saudiyadagi ayollar kollejida bugun qilgan chiqishida Eron yadro qurolga ega bo'lsa, bu yaqin sharqda qurollanish poygasiga turtki bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Clinton Eron yadro qurol ishlab chiqarmaslik bo'yicha zimmasiga olgan majburiyatlarini necha marta buzgani haqidagi ro'yxatni taqdim qildi. Qomda uranni boyitish inshooti qurilgani ham mazkur ro'yxatdan o'rin olgan. Clinton xalqaro hamjamiyat maqsadi faqat Eronning yadro qurol ishlab chiqarishga yo'l qo'ymaslik emas, balki yaqin sharqda yadro quroldan xoli zona yaratishdan iborat ekanini aytdi. Ozodlik radiosidan dunyo xabarlarini eshityapsiz. Ukraina parlamenti prezident inauguratsiyasi kunini belgiladi. Viktor Yanukovich 25 fevral kuni Ukrainaning yangi prezidenti sifatida qasamyod qiladi. Bu taklifni 450 o'rinli Ukraina parlamentining 238 a'zosi qo'llab-quvvatladi. Prezidentlik saylovining 7 fevral kuni o'tkazilgan ikkinchi bosqichida Yanukovich siyosiy raqibi iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenkodan 3.5% ko'p ovoz olib g'alabaga erishgan edi. Ukraina prezidenti lavozimini tark etayotgan Viktor Yushchenko saylov demokratik talablari darajasida o'tgandan g'ururlanishini aytdi.
Я щасливий, гордий від того, що
Men baxtiyorman. Biz yetuk mamlakat sifatida, qonunni hurmat qiladigan mamlakat sifatida hozirgi vaziyatda qonuniy va demokratik prezidentlik saylovi o'tkaza olgan millat ekanimizdan g'ururlanaman, dedi Viktor Yushchenko. Shimoliy Koreyada mamlakat rahbari Kim Chen Irning 68 yoshga to'lgani keng nishonlandi. Kim Chen Ir mamlakat rahbarligini 16 yil muqaddam o'z otasidan qabul qilib olgan. 2008 yil avgust oyida insult bo'lgandan beri uning sog'lig'i yomonlashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Kim Chen Irning o'rnini o'g'li Yong Un egallashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ayni paytda Shimoliy Koreyada ikkinchi qudratli shaxs hisoblangan Kim Yong Nam Shimoliy Koreya AQSh o'rtasida dialog olib borish orqali dushmanchilik munosabatiga chek qo'yish va Janubiy Koreya bilan aloqalarni yaxshilash kerakligini ta'kidlagan.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkinligini eslatib o'tsak.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, muhtaram tinglovchi, darvoza.com orqali Ozodlik saytiga bevosita kirish imkoniga egasiz. Siz Ozodlik saytida efirda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Fevral saboqlari 1999 yilning 16 fevralidagi Toshkent portlashlaridan 11 yil o'tib, O'zbekiston qahramoni Abdulla Aripovning qizi Yulduz Aripova firibgarlikda ayblanmoqda. So'kong'ich bojgir jazolandi. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston bojxonasi xodimini chegarani buzgani uchun qo'lga oldi. Tojikistonda Rog'un aksiyalariga qarshi varaqa tarqatilmoqda. Hizb ut-Tahrir partiyasi Rog'un GESA aksiyalarini sotib olish musulmonchilik qonun qoidalariga to'g'ri kelmasligini aytib, aksiyalarni sotib olmaslikka da'vat etyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi bir lavha bilan boshlasak, O'zbekiston qahramoni va taniqli shoir Abdulla Aripovning o'tgan yil firibgarlikda aybdor deb topilgan qizi Yulduz Aripovadan 10 ziyod kishi katta miqdordagi pulni qaytarishni so'rab, fuqarolik mahkamasiga qayta ariza berishgan. Telejurnalist Yulduz Aripova 10 ortiq kishining farzandlarini bilim yurtlariga kiritish va'dasi bilan firibgarlik asosida pul va moddiy boyliklarni o'zlashtirishda aybdor deb topilgandi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Yulduz Aripova arizchilarning da'vosi bo'xton ekani va hech qanaqa mahkama haqida eshitmaganligini bildirdi. Ayni mavzu Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekiston qahramoni shoir Abdulla Aripovning firibgarlikda ayblanayotgan qizi Yulduz Aripova o'tgan yili amnistiya aktiga ko'ra jazodan ozod qilingach, uni ustidan arz qilganlar katta miqdordagi pulni qaytarishni so'rab endi fuqarolik mahkamasiga ariza berganlar. O'zbekiston davlat madhiyasi muallifi bo'lgan xalq shoirining qizi Yulduz Aripova 10 ziyod kishining puli va boshqa moddiy boyliklarini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib olganlikda ayblanayotgandi. Arshlarning iddao qilishlaricha Aripova xonim o'zlashtirgan pullarning umumiy miqdori 55 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zini Murod aka deb tanitgan arshining aytishicha, Yulduz Aripova bu pullarni farzandlarini oliy o'quv yurtlariga kiritib qo'yaman deb olgan.
Meni tanishim bor, vazirlikda qo'shimchaga anaqa beradi degan, dopolnitsiyaga o'qishga qiberadi degan. Sotmi? Dopolnitsiyaga qiberadi degan, keyin berganmiz u tanolmadi shu.
U faqat sizlardan olganmi yo boshqalardan hammi? Sudda boshqa shikoyatlar ham bo'lganmi?
Boshqa bilan bog'liq, hamma bilan bog'liq. Hali bu odamdan aldab uygacha borib, xullas pul yomonat deganda ayol kishi pulga uch bo'ldi, boshqa bo'ldi, hanorasi o'tin chiqardi. Nechta oilani xonavayron qildi. Mazza qilib chay qilib yuribdi shu.
O'zi bilan gaplashganmizda yuzma-yuz?
Yulduz bilanmi?
Ha,
menmi?
Aha.
Yulduz bilan kanizmi gaplashasiz? U pul olgandan keyin gaplashmay uygacha borib keldim men.
Nima deydi o'zi? Nima degan?
Abdulla aka chiqib quvgan. Qatsasi bilan sanitsiya berib yuboraman, yo'qol degan. Yo'qoldi. Yetdan sur degan, anu qizim oppo degan. Xulonaydi hech kimdan degan. Men kutmagan edim-da. Kutmaganmi? O'zim men jahlim chiqmagan, hayron qolib, o'zim ham hayron qolganman. Qatsasi bilan davay ket degan. Urib qo'zib qatsam bilan solaman degan.
O'tgan yilning 6-noyabrda Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani mahkamasi Yulduz Aripovani aybdor deb topib, O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan amnistiya asosida ozod qilgandi. Mirzo Ulug'bek tumani mahkamasi xodimining aytishicha, mahkama 55 ming dollarni Aripova xonimdan undirib olishlari uchun arzdorlar fuqarolik mahkamasiga murojaat qilishlari kerakligi haqida ajrim chiqargan.
Aybli masalasi hal qilinmasdan turib, amnistiya bo'ldi, tomonlarga fuqarolik tartibida murojaat qilish huquqi tushuntirildi, ajrim chiqarib yozilgan. Sizga to'liq aytaman nima degan. Fuqarolik tartibida murojaat qilish huquqi tushuntirilsin manfaatdor tomonlarga bo'ldi.
Arshlardan birining aytishicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi Yulduz Aripova ishini ko'rib chiqarkan uni sudga ham chaqirmagan.
Sud hech narsa bo'lmadi, sudga chaqirmadi. Ayblanuvchini chaqirmadi. Nima jinoyatchini chaqirdimi yo'qmi xabarimiz bo'lmadi, ayblanuvchini chaqirmadi. O'zlari kelishib, o'zlari yoporishdi. Bo'ldi. Mani qo'limga keyin sud ajrimi kserokopiyasi kimlardir orqali yetib keldi. Hali pul olgan, shuncha miqdorda shundan pul olgan. Jami men kecha hisoblab chiqdim 55300 dollarmi, 55800 dollar ekan hammasi bo'lsa. Shuni shunaqa qilishgan degan bo'ldi. Sud 168-moddani u bu bandlar bilan xullas tushunarsiz ajrim.
Yulduz Aripovaning o'zi arshlarning bu iddolari bo'xton ekani, hech qanaqa mahkama haqida eshitmaganini aytadi.
Qanaqa sud, qanaqa shikoyatchi, men tushunmayman. Qanaqa nima deysizlar, men tushunmayman.
Mana bu Mirzo Ulug'bek tuman sudi ko'rib chiqibdi ishingizni va ajrim ham chiqaribdi hatto. Amnistiyaga ham tushiribdi sizni.
Qanaqa ajrim, men tushunmayman. Nimaga? Men bexabar bo'lgan narsalarni odamlar gaplashadi.
Qandaydir odamlar ustingizdan shikoyat qilgan, pulini olib bermaganmisizmi? Shunga shikoyat qilib murojaat qilishgan ekan.
Bo'lmagan gap, hech qanaqa bo'lmagan gap. Bunqa xalq g'ayvatiga ishonmaydi. Men tushunaman, qanaqa ajrim, qanaqa sud.
Endi bu odamlar aytayapti, 45 mingmi, 55 ming dollar olganmisiz, qaytarib berasiz deydi.
Bilasizmi, odamlar har xil gaplarni gapiraveradi. Men hech qanaqa bu pul to'g'risida ham bilmayman. Bu bunaqa narsa meni o'z qo'limga qo'yinglar. Men farzandim tarbiyasi bilan o'tiribman. Men hech narsani bilmayman. Shuning uchun mana bunaqa keyfsiz bemani savollar bilan bezovta qilmanglar. Hech qanaqa men bilmadim, qanaqa ajrim, qanaqa sud. Men tushunaman bu narsani.
Yulduzxon, nimaga o'zingiz nimada bo'lyapsiz? Nimaga bunaqa nimalar bo'lyapti deb o'ylayapsiz? Nimaga? Endi bu u
bir yildan ko'ramagan odamlar bekorchi bo'lgandan keyin, ko'ramagandan keyin shu narsani yozadi ham, gapiradi ham. Men o'sha allaqachon bunaqa narsalarga e'tibor bermayman, allaqachon. Nima kerak bor bu? Men boshqa qiladigan ishim yo'q, ularning gapini eshitib, nima kerak bor bu narsa? Yo'q, bu aytaman, bu kimlardir buni uyushtiradi, kimlardir o'ziga o'zi mani o'rnimga javob beradi, mani o'rnimga qanaqadir gap so'z tarqatadi, bu umuman bo'lmagan gap.
Endi ular hozir fuqarolik sudiga murojaat qilishibdi, fuqarolik Mirzo Ulug'bek fuqarolik tuman sudiga.
Bilmadim, men bu narsani bilmadim, eshitganim ham yo'q, bilmayman ham, meni ishim ham yo'q. Kim o'sha murojaat qilgan odam kim ekan o'zi? Mani oldimga kelsin, nima davosi bor ekan?
Kelgan ekan, keyin quvib yubordi.
Mani oldimga kelsin, kelgani ham yo'q, mani oldimga kelsin, kelgani yo'q, shuni gapirgani ham yo'q. O'shancha men aytaman, bunaqa har xil g'iybatlarga. Mana siz tuppa-tuzuk odamsiz, jurnalistsiz. Siz o'z faoliyatingizni yuritib, o'zingizni ishingizni qiling. Bunaqa g'iybatlarga aralashmang.
O'shanchani sizga murojaat qilyapman, Yulduz opa. O'sha g'iybat bo'lib qolmasin deb o'zingizga telefon qilyapman-da.
Men allaqachon bunaqa narsaga e'tibor ham bermayman. Men mana xo'p, men ifida ko'rmaganim uchun har xil gap so'zlarni eshitdim, lekin mana men boraman, ijod qilaman hozir. Biz mana Qahramon Mirmaqsudov bilan yangi film ustida ishlayapmiz hozir.
Qanaqa film?
Qasos vaqti degan film olyapmiz. Undan keyin mana Navro'zga Xudo xohlasa retro konsert beramiz. Bizlar mana oldingi mana hamma mana eski mana xonandalarni eski eng zo'r zo'r qo'shiqlar bilan mana Istiqlol saroyida biz konsert beramiz. Uch kursinga hozir tayyorgarlik bo'lyapti. Bu mana nogironlar jamiyati qoshida ular bilan birgalikda qilayotgan ishimiz. Bu xayriya konsert bo'ladi. Ularga yordam sifatida. Shuning uchun mani har xil bunaqachi bu mag'rur gaplar bilan boshimni qotirmayotgan qo'rqmi? Bunaqa narsalar shuning uchun bu hammasi g'iybat. Bunaqa siz hech qanaqa sud, hech qanaqa ajrim, hech qanaqa nizolar. Men bu narsani bilmayman, eshitganim ham yo'q.
O'zbekiston qahramonining qizi taniqli telejurnalist Yulduz Oripova firibgarlikda ayblanib, ishi sudga tortilgani haqida dastlab Ezgulik inson huquqlari jamiyati xabar topgandi. Jamiyat faoli o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov gapiradi.
Yulduz Oripova o'sha o'tgan yil yozidan boshlab firibgarlikda ayblanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 2 qismi bilan ishi mana sudga keldi va o'sha amnistiya akti bilan jazodan ozod qilindi. Lekin bu uni o'sha firib yo'li bilan olgan 55 ming AQSh dollarini istisno qilmaydi, ya'ni o'sha jabrlanuvchilar fuqarolik tartibida uni haligi sud orqali undirib olishga haqli. Shuning uchun mana hozir 11 nafar jabrlanuvchi mana hozir kunigacha fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlarida sudiga ariza bilan murojaat qilibdi. Endi bitta narsaki, mana masalan aslida firibgarlik jinoyatlari agar moddiy zarar qoplansa, masalan kishilarga yetkazilgan firib natijasida yetkazilgan zarar qoplansa, unga o'sha qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazolar beriladi. Ya'ni shartli jazo berilishi mumkin yoki bo'lmasa bir muayyan huquqdan mahrum qilinishi mumkin yoki shunga o'xshagan bir yengil jazolar beriladi. Lekin Yulduz Oripovaning ishida albatta firibgarlik haligi jamiyatga haligi xavf katta bo'lmagan jinoyat, lekin bu yerda o'sha keltirilayotgan fuqarolarga keltirilayotgan zarar miqdori nihoyatda katta, ya'ni 55 ming AQSh dollari. Bu o'sha jinoyat, katta bir jinoyat halqaning bitta halqachalaridan bittasi, ya'ni zanjirchalaridan bittasi.
Abdurahmon aka, nimaga endi jamoatchilik e'tibori mana shu Yulduz Oripovaga tushdi? Odatda juda ham yirik poraxo'rliklar bor-da O'zbekistonda.
Endi jamoatchilik e'tibori tushishini birinchi sababi bu o'sha mashhur O'zbekiston qahramoni Abdulorif farzandi ekanligi, O'zbekiston davlat madhiyasini muallifi Abdulorif qizi ekanligi, undan tashqari Yulduz o'zini telejurnalist sifatida O'zbekistonga taniqli bo'lganligi uchun jamoatchilik e'tibori bu ishga tushyapti. Albatta, mana masalan bundan katta og'ir jinoyatlar bor, odam o'ldirish yoki juda katta korrupsion jinoyatlar bor. Ular jamoatchilikka haligi yaxshi tanish bo'lmaganligi uchun u ko'pincha nazarga tushmaydi. Lekin Yulduz Oripovaning ishi masalan har bitta o'zbekistonlik uchun, mana masalan sevimli shoir Abdulorif qizi bo'lganligi uchun ham qanaqadir bir haligi qiziq odamlar uchun.
Endi Abdurahmon aka, mana ko'plab huquq himoyachilari ham firibgarlikda ayblanib qamoqqa tashlanyapti. Yulduz Oripovaday amnistiyaga tushib, ishi to'xtatilib ozod qilinayotgani yo'q.
Endi albatta siyosiy mahbuslarga nisbatan fuqarolik jamiyatini vakillarini haligi nima desam bo'ladi, haligi hukumat bevosita o'zi manfaatdor bo'lgan, qamalishidan manfaat bo'lgan fuqaro jamiyati vakillarini amnistiyaga tushishi, muruvvat tegishi, bu boshqa masala. Mana masalan biz huquqmiyachilar jurnalistlar ko'p chiqishlarimizda mana shu masalani alohida ta'kidlab kelamiz. Ya'ni demoqchimanki, mana masalan o'sha siyosiy qarashlariga binoan masalan qamoqda o'tirganlari chiqishi, bu alohida bir haligi ahamiyatga molik narsa. O'zbekiston hukumati xohlasa bularga afv chiqaruvni qo'llaydi, xohlamasa mana masalan qo'llamaydi. Bu ko'proq keyingi paytlarda siyosiy haligi to'rtiydi siyosiy savdolarni bir haligi obyektiga aylanib boryapti himoyachilari, mana masalan tashqi siyosatdagi vaziyatga bog'liq bo'lib boryapti himoyachilarni chiqib chiqmasligi. Lekin Yulduz Oripova ishi bu umuman boshqacha ish, ya'ni bu oddiy jinoyat ishi. masalan jamoatchilikni bu qanchalik qiziqtirayotganidan qat'iy nazar, juda oddiy firibgarlik bilan bog'liq bo'lgan jinoyat ishi. Jamiyatimizda bunaqangi nimalar har kuni, kunlab, o'nlab
Abdurahmon Tashanovning aytishicha, O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kiritish va'dasi bilan pul undirish usuli mulozimlar orasida so'nggi paytlarda keng tarqalgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining nufuzli xodimi Mirmuhsin Akbarov ham yaqinda shu kabi firibgarlikda aybdor deb gumon qilinib, uning ishi bo'yicha ham tergov davom etmoqda.
Hurmat Bobojon lavhasida O'zbekiston qahramoni va taniqli shoir Abdulla Oripovning o'tgan yil firibgarlikda aybdor deb topilgan qizi Yulduz Oripovadan 10 dan ziyod kishi katta miqdordagi pulni qaytarishni so'rab fuqarolik mahkamasiga murojaat qilgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Shuningdek, yuqorida tinglaganingizdek, Yulduz Oripova Ozodlik bilan suhbatda arzchilarning da'vosi bo'xton ekani va hech qanaqa mahkama haqida eshitmaganligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bundan 11 yil avval 1999-yilning 16-fevralida Toshkentning bir necha joyida portlashlar yuz berdi. 45 minut ichida Toshkent shahrining 5 nuqtasida portlash sodir bo'ldi. Shu kuni Vazirlar Mahkamasi binosida 1998-yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lish kerak edi. Birinchi portlash prezident Karimov kelishiga 10 daqiqa qolganda soat 10:45 da aynan mazkur bino oldida bo'ldi. Shundan so'ng Ichki ishlar vazirligi, Milliy bank, Nodira Begim kinoteatri oldida Yakkasaroy tumanidagi hovlida portlash yuz berdi. Mamlakat rasmiylari bayonotiga ko'ra, portlashlar oqibatida 16 odam nobud bo'ldi, 100 dan ortiq kishi jarohatlandi. Hodisa sodir bo'lgan kuniyoq avvaliga prezident Karimov, keyin esa O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Zokir Almatov va Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovlar televideniyada chiqish qilib, bu qo'liga qurol olgan radikal dindorlarning terror hujumi deya voqeaga darhol baho bergan va aybdorlarni ham aytib ulgurgan edi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Bugun bu voqeani 11 yillik masofadan turib mushohada qilamiz. Shaytanatni bo'lgan xabar. 1999-yil 16-fevralda o'zbekistonliklar Shaytanat videofilmining yangi qismini va mayli xotir tomosha qilishayotganida birdan film to'xtatilib, ekranda O'zbekiston televideniyasining suxandoni paydo bo'ldi.
Hurmatli tomoshabin o'rtoqlar, dasturimizni kutilgan xabar bilan to'xtatamiz. Bugun mamlakatimiz poytaxti Toshkentda kutilmagan favqulodda hodisa sodir bo'ldi.
Suxandon qo'lidagi qog'ozga qarab-qarab bundan 20 daqiqa oldin prezident Karimov joniga qasd qilingani, ammo prezidentning sog'u salomat ekanini tutluqib bildirdi.
Poytaxt mehnatkashlari osoyishta kundalik yumushlarini davom ettirayotgan bir paytda kunduz soat 11 larga yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi. Dastlab Ichki ishlar vazirligi binosi yonida, undan so'ng Iskra kinoteatr binosi yonida, sal o'tmay Respublika Vazirlar Mahkamasi binosida, undan so'ng Milliy bank binosi. Portlash oqibatida bir necha mashinalar yonib ketgan, shahardagi ayrim binolarga zarar yetkazilgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, halok bo'lganlar va jarohatlanganlar ham bor. Bunday hodisa mamlakatimiz mustaqilligini ko'ra olmayotgan ekstremistik kuchlarning ishi ekanligi barchamizga ayondir. Bu yovuzlik tagidagi eng asosiy maqsadlardan biri mamlakatimiz prezidenti Islom Karimovga uning hayotiga tajovuz ekanligi ham juda ayondir. Chunki soat 11 da Vazirlar Mahkamasida Respublika hukumatining 1998-yil yakunlariga bag'ishlangan majlis boshlanishi, unda prezidentimiz ishtirok etishi kerak edi. Eng muhimi, hukumat a'zolari prezidentimiz va sog' va salomat soat 11 ga mo'ljallangan majlis soat 13 da, ya'ni hozir Respublika Oliy Majlis binosida kun tartibidagi masalalarni muhokama qilmoqda.
Suxandon o'qigan matn voqeadan 20 daqiqa o'tib hozirlangan hujjatga o'xshamas edi. Matn ko'proq ilgaridan hozirlangan ayblov hujjatini eslatar edi.
Vahimaga tushishga hech qanday asos yo'q. Voqeani sodir etgan barcha yovuz kuchlar aniqlanadi va tegishli jazosini oladi.
O'zbekiston hukumatı o'zbek dunyoviy va diniy muxolifatini portlashlarda o'sha kunni o'zidayoq ayblab chiqdi. Qo'lga olingan qo'shtirnoq ichidagi terrorchilar ham bulbuli guyo bo'lib portlashni Muhammad Solih uyushtirdi degan versiyani saslantirishdi. Ana shunday qo'shtirnoq ichidagi guvohlardan biri Zayniddin Askarov keyinchalik portlashlarni hukumat uyushtirgani va bu ishga Muhammad Solihning sira aloqasi yo'qligini bildirdi.
Iminni ichki ishlar ministri Zokir Almat meni chaqirib, Muhammad Solih yomonlab bersang, mana shu rolini beradigan bo'lsang, hammasi af bo'ladi, otilmaydi bular, senga ham yengillik bo'ladi, sudlardan chiqib ketasan degani uchun Alloh shohidki men o'zimni qutqarish uchun emas, ana shularni qutqarish uchun mashu narsaga majbur bo'lgandim shu vaqt. Lekin bular chiqargani ham yo'q. Ularga vishka ham beriyordi. Vishka berishining sababi ular sirni bilardi, sirni bilishlik uchun ularni yo'q qo'r. Lekin ular bizga aytib o'tgan namasul. Shunday bo'lgan. Shuning uchun sizlarni radio stansiyalar orqali avvalo Erk partiyasining rahbari Muhammad Solihdan kechirim so'raymanki, o'sha vaqtda bunga tuhmat qilganmiz. Haqiqatda majburan tuhmat qilganmiz. Va to'g'ri yo'ldoshlarni qilmagan ishlarni qildi deb aytganmiz. O'zimiz O'zbekiston xalqini oldida gunohkormizki, chiqib 16-fevralda ba'zi bir narsalarga oldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga oldanib qolib rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan biz kechirim so'raymiz. Muhammad Solihni Allohga qasam ichib aytaman, bu gapimni dunyoga oxiratda umuman terroristlarga terrorga aloqasi yo'q hech qanaqa. Umuman aloqasi yo'q. Men demokrat emasman, u odamni yaxshi ko'rish, yomon ko'rish maqsadim ham yo'q. Xolisona baho berishlik hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu bizning siyosiy ko'rligimiz, ishonuvchanligimiz, Zokir Almatov yolg'on va'dalarga ishonganligimizning natijasi xolos. Bu gapdan keyin biz otib yuborsak, shayton o'tib ketaveramiz.
16-fevral voqealarini yoritgan ozodlik jurnalisti Bruce Panier bundan 11 yil muqaddam bu voqeani eshitish hamona portlashlarda hukumatni qo'li bor degan fikr miyasidan yalt etib o'tganini aytadi.
Karimov появился на место события 20 минут после последнего взрыва. И я думал,
портлашлардан 20 daqiqa o'tib voqea joyida Karimovning bamayli xotir yurgani meni shubhalantirdi. Ikkinchidan voqeadan sal oldin 3-fevral kuni Xalq so'zi gazetasida O'zbekiston barqarorligiga tahdid solayotgan diniy kuchlar haqida maqola bosilgan edi. Bu maqolada ilk marotaba Hizbut Tahrir kalimasi tilga olindi. Bunday maqola o'zbek rasmiy ommaviy axborot vositalari uchun o'sha paytda yangilik edi. Maqola chiqishidan sal oldin Karimov O'zbekiston eng barqaror o'lka deb sarmoyadorlarni jalb qilgan edi.
Почти ровно 2 недели до взрыва в Ташкенте была одна статья по Хоксузи и первый раз по крайней мере я видел, когда они
Panierga ko'ra portlashlarni hukumat uyushtirdi degan versiya haqiqatga eng yaqin. Portlashlardan 3 oy oldin o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih Kremlda general Aleksandr Lebed bilan uchrashdi. Bu uchrashuv rasmiy Toshkentni xurkitgani rost. Muhammad Solih xotiralariga quloq beramiz.
O'zbekiston hukumatı bu uchrashuvdan qo'rqib ketganiga sabab Rossiyaning o'ziga nisbatan o'sha paytda yaxshi munosabatda emasligini va o'zini yomon ko'rishini bilar edi va Muhammad Solihni o'sha Moskvada Kremlda bunaqa hali favorit olarak tanilgan, ya'ni hokimiyatga kelishi mumkin bo'lgan insonlarning balki 3ta bo'lsa, o'sha 3tasidan bittasi bo'lgan bir general bilan uchrashuvi albatta Karimovni juda qo'rqitib yubordi.
Endi bu yerda kechirasiz, o'sha O'zbekistondagi vaziyatni biroz faolroq shaklda o'zgartirish masalalari ham ko'rildimi? Balki o'sha O'zbekiston rasmiy Toshkentni xurkkanida bir jon bordir. Endi muxolifat vakili general bilan uchrashar ekan, rus generali bilan uchrashar ekan.
Albatta O'zbekistonning kelajagi haqida jiddiy gaplar bo'ldi va mening aytganim shu bo'ldi. Ya'ni biz teng huquqli ikki davlat olarak faqat dialog qurishimiz mumkin va biz Rossiyaning do'sti olarak o'zimizni ko'rish istaymiz.
Muhammad Solih Kremlda qabul qilingandan sal o'tmay O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqdi. Yaqinda internetga qo'yilgan qurolsiz kishining ozodligi filmida portlashdan oldin 13-fevral kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Turkiya aeroportlarida o'zbek fuqarolarini nazorat qilishga rasmiy Ankaradan izin so'raganligi aytiladi.
1999-yilning 13-fevral Anvar Solihboyev boshchiligidagi bir guruh o'zbek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Anqaraga kelishdi. Solihboyev Turkiya hukumatidan O'zbekistonga jo'nayotgan ekstremistlarni kuzatish uchun Turkiya aeroportlarida o'z josus agentlarini joylashtirishga ruxsat so'raydi.
Portlashlarga bir kun qolganida O'zbekistondagi diniy va dunyoviy muxolifat hamda inson huquqlari faollari uylari oldida nazorat kuchaytiriladi. O'zbekistonda portlash arafasidagi voqealarni muqoyasa qilar ekanmiz, beixtiyor 16-fevral portlashlari o'zbek rasmiylari kutgan mehmon edi degan fikrga boramiz. Keyinchalik portlashlarda ayblanib qamoqda jazo o'tayotgan Zayniddin Askarov ham aynan shu fikrni aytadi.
O'zri badabadan portlashgandan 5 minut o'tar o'tmas Islom Karimov, Rustam Inoyatov, Zokir Almatov maydonga yetib kelishyaptida xuddi oldinga tayyorlangan ssenariyda xabardor bo'lganday, bu narsalarni diniy religiyozni fanatiklar qildi. Kim qiyonligini ham bilamiz, biror muddat emasini topamiz degan tablo chiqyapti. Hech narsada hech narsa yo'q. Nimaga desa, oldindan Bahrom Abdullayev ko'rsatib qo'yganmiz. Bildi oldindan.
Oldindan bildi.
Xuddi shunday. Boshqargan Islom Abdullayevich Karimov, Inoyatov Almatovlar maslahatchisi
ham to'xtatib qolmaganlikdi.
Bilardi, mashina kelish hissasigacha bilardi bular.
Bundan 11 yil avval 1999-yilning 16-fevralida sodir bo'lgan Toshkent portlashlariga oid lavha bilan tanishdingiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Tojikistonning So'g'd viloyatida sud O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblangan 4 shaxsni 30 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamoq jazosiga hukm qildi. Rossiya Eronga qarshi sanksiyalar joriy etilishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Tehronga bordi. Pokistonda Taliban harakati yetakchilaridan biri Mulla Abdulg'ani birodar qo'lga olindi. Ukraina parlamenti prezident inauguratsiyasi kunini belgiladi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, muhtaram tinglovchi, darvoza.com orqali ozodlik saytiga bevosita hech qanday to'siqsiz kirish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, ayni paytda bizni studiyamizda ayni ozodlik saytining muharriri Zebunusa ishtirok etyaptilar. Demak, Zebunusa, bizni tinglovchilarimizga qanday bir yangiliklarni saytimiz bilan bog'liq yangiliklar haqida gapirasiz?
Assalomu alaykum, mehribon. Demak, bugun O'zbekistonda ilk bor o'sha repressiyalar to'lqinini boshlagan 16 fevral portlashlariga 11 yil to'ldi. Bugun saytimizda ana shu voqealarga 11 yil o'tib tashlangan bir jiddiy bir nazardan iborat bir kuzatishlarni o'qish mumkin bo'ladi mushtariylarimiz. Otam buni bir necha daqiqadan so'ng efirga ham uzatamiz bu lavhani.
Ayni paytda efirga uzatdik.
Uzatdik. Demak, ayni paytda saytimizda borayotgan bir qator jarayonlar bor. Masalan, eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatiga qarasak, hali ham Xayrulla Hamidovning qamoqda qolayotgani, demak, o'sha ozodlik sayti muxlislarini jiddiy xavotirga solib turganga o'xshaydi. Zotan Xayrulla Hamidovning chiqib ketishiga 95% ishonch bor deb nomlangan maqolamiz bir kunning ichidayoq eng ko'p o'qilganga chiqdi. Bundan ko'rinib turadiki, mushtariylarimiz o'sha Xayrulla Hamidov taqdiri borasida yangilikka mushtoq va bir qandaydir bir optimizmga asos beruvchi yangiliklarni kutishmoqda. Ayni paytda o'sha aksariyat bugun o'zbekistonliklar xorijga chiqib ishlayotgan mehnat muhojirlari uchun dilemmaga aylanib qolgan qo'shqorolik muammosiga bag'ishlangan o'sha ikki fuqarolik jumbog'i deb nomlangan dasturimiz, yangasiz qiz qizmi yoki chimildiq bo'sag'asidagi gurung, sirdaryolik jihodchilar soni oshdi, Karimov ham Janubiy Koreyaga ishga ketdi faqat 3 kunga deb nomlangan maqolalarimiz, demak, eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatida turishibdi. Ayni paytda o'sha bokiralik qiz o'zbek qizi uchun yukmi deb nomlangan o'sha bir savolga 5 javob ruknidagi fikr mulohazalar eng ko'p sharhlangan va o'sha ozodlik muxlislari o'rtasida o'ziga xos bahsga sabab bo'lgan mavzu bo'lib qolayotir. Ayni paytda ozodlikning so'nggi qurultoy dasturi o'sha O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi jiddiy ziddiyatga sabab bo'layotgan Rog'un GESi qurilishiga bag'ishlangan edi. Saytimizda ham siz Rog'un GESi qurilishiga qanday munosabat siz degan ma'noda, demak, so'rov qo'yganmiz. Hozircha bu so'rovda qatnashayotganlar soni oshib bormoqda va demak, bugungi kunga qadar so'rovda Hozir aytaman, 180 dan oshiq mushtari ishtirok etgan bo'lsa, demak ularning 46% dan ko'prog'i Rog'un qurilishi O'zbekistonning milliy manfaatlariga tahdiddir deb, o'sha O'zbekiston hukumati pozitsiyasini bu masalada yoqlashlarini bildirgan bo'lsa, 41% dan ko'prog'i yo'q, Karimov hukumatining bu masalada Tojikiston hukumatiga e'tiroz bildirishga haqqi yo'q degan fikrda ekanligini ko'rsatgan, ayni paytda 12% mushtariylarimiz bu voqeadan bexabarliklarni aytishgan. Yana bevosita ozodlik saytiga oid voqealardan biri o'sha Rossiyadagi mashhur Lenta.ru axborot agentligida ozodlikni topish va o'sha kundalik maqolalarimizni o'qish, ozodlikka kirish yana bir darvozasi ochildi. Buni oldin ham aytgan edim. Ayni kunlarda bu demak darvozamiz ham ochiq. Marhamat, ozodlikka kirmoqchi bo'lganlar va bu borada qiyinchilikka uchrayotganlar o'sha Lenta.ru nashri orqali ozodlik saytiga kirishlari mumkin.
Shuningdek, muhtaram tinglovchi, Zibun aka, sizga rahmat suhbatingiz uchun. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, yana siz darvoza.com sayti orqali bemalol ozodlikning saytiga kirishingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali siz ozodlik saytiga bevosita kirish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, marhamat bizning saytimizga tashrif buyuring. Endi esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston bojxonasi xodimini chegarani buzgani uchun qo'lga oldi. Bu haqda O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbadan olingan ma'lumotga tayanib, Regnum axborot agentligi xabar qildi. Ayni paytda bu ma'lumotni Qirg'iziston chegara xizmati ham tasdiqladi. Biroq Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi ozodlikka ma'lum qilishicha, bojxona xodimi chegarani noqonuniy buzib o'tgani uchun emas, chegaradan o'tib ketayotgan paytida o'zbek chegarachilari hujjatlarini juda uzoq tekshirgani uchun ularni haqoratlagani sababli qo'lga olingan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Regnum axborot agentligining yozishicha, voqea 12 fevral kuni Farg'ona viloyatining Quvasoy tumanida ro'y bergan bo'lib, chegarani Qirg'iziston bojxona xizmati mayori 37 yoshli Zina Sokiyeva buzgan. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyevaning aytishicha, voqea sodir bo'lgan kuni voqea joyida Qirg'iz-O'zbek chegarachilari uchrashuvi bo'lib o'tgan va masala o'sha yerning o'zida hal qilingan. Salqin Abduqariyeva Qirg'iziston bojxona xodimi xabarda aytilganidek chegarani noqonuniy buzmaganini qo'shimcha qildi.
Начали очень долго проверять документы. Она нервы не выдержала, и она начала ругаться, начала оскорблять.
Uning hujjatlarini uzoq vaqt tekshirishgan va bu uning asabiga tekkan. U o'zbek chegarachilariga baqirib ularni haqorat qila boshlagan. Axir rasmiylarni haqorat qilish noto'g'ri-ku. Ayniqsa qardosh davlatnikini, to'g'rimi? Ular ranjigan va shu yo'l bilan uni ozgina jazolashga qaror qilishgan, dedi Salqin Abduqariyeva. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi bu voqeani maishiy miqyosda bo'lib o'tgan voqea sifatida baholadi va ayni paytda Qirg'iziston bojxona xodimiga nisbatan hech qanday tekshiruv bo'lmayotganini aytdi. Regnum xabarida agentlikka bu haqda ma'lum qilmish O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manba voqeani sharhlar ekan Qirg'izistondagi kuch ishlatar idoralari xodimlari O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidan kontrabanda mollari o'tkazuvchilarga tez-tez homiylik qilib turadi deb bildirgan. O'zbek-qirg'iz chegarasi masalalarini muntazam o'rganib boruvchi O'shlik mustaqil kuzatuvchilardan biri ham bu fikrga qo'shiladi va ayni paytda chegaradan noqonuniy mol olib o'tadigan kontrabandachilarga O'zbek chegarachilari ham homiylik qilishini aytadi.
Kontrabanda yuk o'tkazishda hamkorlik qilishadi, bir-biri bilan aylama yo'llarda chegarani yo'lda turgan ham, yo'lda turgan chegarachilar ham shu yuk o'tishidan, odamlar o'tishidan juda manfaatdor. Ular chegara chizig'ini biznes markazlantirishib olgan bular. Oddiy fuqaro bir arzimagan 5 kilo xil meva bilan obvezatelni qo'lga tushib, unga nisbatan jazolar qo'llanadi. Buni yo'q qilish iloji yo'q deb o'ylayman, sababi bu yerda ikkala taraf ham juda manfaatdor. Masalan, o'sha aylama yo'llar orqali benzinlar buyoqqa chiqadi. Qancha yuklar buyoqqa o'tadi. Ularni boshida albatta ana shu chegarachilar o'zlari turibdi.
deydi o'z ismini oshkor etilishini istamagan suhbatdoshimiz. Aytib o'tish joizki, 2010-yilning 2-oyida Qirg'iz-O'zbek chegarasida jamoatchilik e'tiboriga tushgan bir necha mojaro yuz berdi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozovning fikricha, Qirg'iz-O'zbek chegaralarida yuz berayotgan so'nggi voqealar chegara masalalari davlat rahbarlari darajasida hal qilinishi kerak bo'lgan muammoga aylanib borayotganidan dalolat beradi.
Qirg'izistonning biyligin qarmab o'tirganlar bilmetsam bo'lib, ko'ngil burmoqsam bo'lib jatqani bu masalani keyin qurtutib ketadi dag'i.
Qirg'iziston hukumati rahbarlarining bunga e'tiborsizlik qilayotgani bu muammoni keyinchalik yanada chigallashishiga sabab bo'ladi. Yaqinda qirg'iz chegarachisini otib O'zbekistonga olib ketishdi. Hozir ham chegarada qancha muammolar chiqyapti. O'zbekiston tomonidan Qirg'izistonga nisbatan agressiv siyosat bo'lmoqda, deydi Miroslav Niyozov. Ayni paytda qo'shni mamlakat chegarachilarini ayblash amaliyoti O'zbekistonda ham bor. O'tgan haftada O'zbekiston ommaviy axborot vositalari qirg'iz rasmiylarini yanvar oyida o'zbek-qirg'iz chegarasining ayrim nuqtalariga maxsus topshiriqlar bajaruvchi guruhlarni yuborganlikda ayblab chiqqandi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston bojxonasi xodimini chegarani buzgani uchun qo'lga olgani to'g'risidagi Sherzod Yusuf lavhasi bilan tanishdingiz. Shu o'rinda diqqatingizni Qirg'izistondan Tojikistonga qarataman. Tojikistonda taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasi Rog'un Yesi aksiyalarini sotib olmaslikka da'vat qilmoqda. Respublikada tarqatilgan varaqalarda yozilishicha, Rog'un aksiyalarini sotib olish musulmonchilik qonun qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Mavzuning boshqa tafsilotlari Alisher lavhasida.
So'nggi 3 kun davomida Tojikistonning deyarli barcha shahar va tumanlarida Hizb ut-Tahrir partiyasi tomonidan Rog'un aksiyasi sotilishiga qarshi varaqalar tarqatildi. Varaqada respublika imom xatiblari musulmonlarni qonunga zid bo'lgan Rog'un aksiyalarini sotib olishga da'vatlarini qoralanadi. Mazkur da'vatda musulmonchilik shariatiga to'g'ri kelmaydigan aksiyalar haromligi, Rog'un aksiyalarining aholiga majburan sotilishi tojikistonliklarning respublika hukumatiga ishonchsizlikdan dalolat ekani yoziladi. Ma'lumotlarga ko'ra, respublika din ulamolari tashabbus ko'rsatib, Rog'un aksiyalarini sotib olishgan. Shuningdek, tojikistonlik din peshvolari shahar va tumanlarda, qishloqlarda aholini Rog'un aksiyalari sotib olishga da'vat etuvchi tashviqot va targ'ibot ishlarini olib borishmoqda. Biroq Tojikiston din ulamolari shurosi hizbchilarining bu iddaolarini rad etadi. Shura tarqatgan bayonotnomada aytilishicha, islomda 10 dan ortiq xayriya va sadaqalar mavjud. Shunday ekan, Hizb ut-Tahrir partiyasining Rog'un aksiyasiga nisbatan bildirilgan qarshiliklari o'rinsiz. Kelajakda odamlarga yorug'lik va yaxshi sharoit yaratib beruvchi Rog'un aksiyalarini sotib olish ham xayriyaga kiradi va savob hisoblanadi, deydi Tojikiston din ulamolari shurosi vakili Qobiljon Boyev. Tojikiston rasmiylarining e'tirof etishlaricha, mamlakatdagi diniy ekstremistik tashkilotlar bugun respublikada yuzaga kelgan vaziyatdan foydalanishmoqda. Ular Tojikiston hukumati siyosatini qoralashga, aholi o'rtasida hukumatga nisbatan ishonchsizlikni oshirishga urinmoqdalar.
Taraqqiy kardani kishvar g'oyi musulmoni bo'l.
Hizb ut-Tahrir partiyasi va shunga o'xshagan boshqa diniy ekstremistik tashkilotlar o'z faoliyatlari uchun iqtisodi rivojlanmagan qoloq va qashshoq mamlakatlarni tanlashadi. Chunki bunday davlatlarda o'z maslakdoshlarini topish oson. Biroq yaqin kelajakda Tojikiston energetika va boshqa tabiiy boyliklarga qaramlikdan chiqadi. Aholi turmush darajasi ko'tariladi va bunday tashkilotlar uchun faoliyat maydoni ham yo'qoladi, deydi Respublika prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi vakili Farruh Umarov. Tojikistondagi Xalq demokratik partiyasi vakillarining esa hizbchilarning Rog'un Yesi aksiyalarini sotib olmaslikka chaqiriqlari foyda bermasligiga ishonchi komil. Necha yildirki respublika aholisi og'ir damlarni boshidan kechiryapti. Shu bois tojikistonliklar Rog'un Yesi darhaqiqat o'ta muhim obyektligini yaxshi anglagan holda odamlar aksiya sotib olishda g'ayrat ko'rsatishmoqda. Ana shu jihatdan olib qaralganda Hizb ut-Tahrir partiyasi da'vati aholi tomonidan e'tiborsiz qoladi, deydi Hukumron Xalq demokratik partiyasi vakili Musa Asozoda. Tojikistonlik hizbchilar mazkur voqea yuzasidan izoh berishni istamadilar. Ayni paytda mahalliy tahlilchilar go'yoki Hizb ut-Tahrir partiyasi tarqatgan varaqalar aslida maxsus xizmatlar tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilmoqda. Zero Rog'un aksiyalari sotilishi jarayoni kun sayin so'nib bormoqda va buning uchun kimdir javob berishi lozim. Bunaqa vaziyatda tahlilchilarga ko'ra taqiqlangan Hizb ut-Tahrir barcha muvaffaqiyatsizliklar aybdori o'laroq ko'rsatish qulay.
Qirg'iz prezidenti Tojikiston Emomali Rahmon
Hukumat rejasi bo'yicha faqat yanvar oyidayoq 300 million AQSh dollariga teng miqdorda aksiyalar sotilishi kerak edi. Sotilgan aksiyalardan tushgan mablag' esa qariyb 170 million dollarni tashkil etdi. Prezidentning aytishicha, Rog'in gazi qurilishining birinchi bosqichiga 600 million AQSh dollari darkor. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, hukumat plani bajarilmayapti. Shu bois hukumat ko'rsatmasini bajarish uchun maxsus xizmatlar ham bu ishga kirishgan. Joylarda aksiyalar kam sotilayotganligi sabablari ham aniqlandi chog'i. Har doimgidek tahrirchilar aybdor deb topildi. Shu kunga qadar Hizb ut-Tahrir partiyasi mamlakat rasmiylariga ko'ra tuzumni o'zgartirishga, islom davlati barpo etishga da'vat etardi. Bugun esa Rog'in gesi qurilishiga qarshilik ko'rsatishmoqda degan iddaolar juda kulgilidir, deydi tahlilchi Qamariddin Halimov. Uning aytishicha, shu kunga qadar Tojikistonda faoliyat ko'rsatayotgan birorta ommaviy axborot vositasi mamlakat Rog'in gesi aksiyalarining majburiy sotilishi, inson huquqlari buzilishi ekani va bu holat tojikistonliklarning noroziligiga sabab bo'layotgani haqida lom-mim degani yo'q. Vaholanki, birgina Sug'd viloyatida mingdan ziyod talaba Rog'inni qo'llash uchun 2 marta majburiy namoyishga chiqarildi. Shuningdek, barcha davlat va nodavlat tashkilotlarida xodimlarni aksiya sotib olishga majbur qilinmoqda. Bugun esa rasmiylar aholini aksiyalar sotib olishga jalb qilish uchun ularni Hizb ut-Tahrir bilan qo'rqitmoqdalar. Eslatib o'tamiz, Tojikistonda Hizb ut-Tahrir partiyasi faoliyati diniy ekstremistik tashkilot sifatida 2001 yilda qonunan taqiqlangan edi. So'nggi 9 yil davomida mazkur partiyaning 500 ga yaqin a'zosi qo'lga olinib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, eshittirishimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ozodlikka sim qoqqan ilk suhbatdoshimiz hozirda Rossiyada mehnat qilayotgan buxorolik Sherali aka 2 yildirki Buxoroda yashayotgan farzandlari bilan uchrashmaganligini aytadi.
Biz Buxorodan Jondor tumanidan biz ko'pchilikni tashkil qilamiz. Shira Kolonna shahrida 2 yildan buyon ishlaymiz.
Ko'pchilik deganda qancha odam?
Ha, bor, 30 kishi bor.
A, hammasi bu jondorliklar.
Hammasi jondordan. Hozir qishda qolgan bir 30 kishi. Agar sezon boshlangandan keyin bir 300 kishini tashkil qiladi, hammasi jondordan. Mustaqillik jamoa xo'jaligidan. Biz ana shu 30 kishi bir joyda ishlab, oila boqayapmiz. O'zbekistonda sharoit juda ham og'ir. Ish yo'q.
A, bu Rossiyada qachondan beri ishlayapsizlar?
Men o'zim 2001 yildan buyon kelib ketganman.
Oilangiz O'zbekistonda?
Oilam O'zbekistonda. Nima shunga? Oilam ham ish qayerda ishlamaydi, nima shunga? Oilam ishlashi uchun sharoit umuman yaratilmagan davlatimiz tarafidan.
Bu oilangizni ko'rishga qanchada borib turasiz?
Men ayrim sabablarga ko'ra borolmay qoldim 2 yildan buyon.
A, 2 yildan beri hali oilangizdagilar bilan uchrashmadingizmi?
Yo'q, telefonda gaplashib turibmiz, xudoga shukr. Hammasi yaxshi, yomon emas.
Farzandlaringiz bormi?
Bor, xudoga shukr, 2 qizim, 2 o'g'lim bor.
Bolalarni 2 yildan beri ko'rmadingiz, demak.
Ha, ko'rganim yo'q.
Sog'indingizmi?
Sog'indim, albatta sog'indim.
Mayli, Sherali aka, qo'ng'irog'ingiz uchun sizga rahmat.
Men bitta o'zim, ya'ni yonimdagilarning fikri O'zbekiston bo'yicha men sizga bitta fikrni aytmoqchiman yana.
Ayting.
Buni xalq bizdan bilsin. Biz demokratiyaga erishishimiz uchun, xalqni ko'zi ochilishi uchun yoshlardan boshlash kerak. Bog'cha yoshdan boshlash kerak, tarbiyalashga bizani farzandlarimizni ko'zini ochish uchun. Davlatimiz mustaqil bo'lsin. Nima uchun bizani farzandlarimiz fermerni borib paxtasini terish kerak? O'qishni o'rniga. Nima shunga men o'zim Sovet davrida sentyabrdan paxta yig'dim, dekabrgacha paxta yig'dim. 3 oy men ma'lumot ololmadim. Mani farzandlarim ham o'rta maktabda to'g'ri ma'lumot ololmaydi. To'g'ri ma'lumot olmagandan keyin o'zini huquqini talab qilolmaydi davlatdan. Biz qonoq davlat bo'lib keldik. Sababi bizga o'shani o'zini huquqini talab qilishga bizga o'nga biz pasib qiladi.
Farg'onalik bir tinglovchimiz shahar ahli elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvi muammolaridan qiynalib yashayotganliklarini kuyinib tilga oldi.
Kuniga svet o'chadi, hozir mana yondi, kecha kechqurun 6 da o'chganicha.
mahalla komitetiga bordik. Mahalla komitetidagilar hokimiyatga og'darishyapti. Mana kecha ham 6 ayol borishgan ekan, Gorsetga borishgan ekan. O'sha Farg'ona shahar, o'sha elektr tarmoqlari bo'yicha o'sha boshqarmasiga borishsa, qayerga borsang bor, tutaychida mana shunaqa gaplar.
A, chiroq qanchadan beri yo'q?
O'sha noyabr, oktyabr oxirlarida boshlangan shu svet o'chadi, yonadi, o'chadi, yonadi bu shaharda. Ha, qishloqda endi qo'yaverasiz endi qishloqlarda.
Ha, bundan ham yomonmi
qishloqdagi
ahvol?
Ya, qishloqda ahvol endi o'sha ertalab bomdod namoziga bir yarim soat, bir soat beradi, shu bilan o'chiq, bilmayman kunduzi umuman nimasi ham vaqti ham yo'q. Ilgari aniq bir vaqtda o'tishardi, odamlar bunday ovqat-poqatini ham kechqurun misol 7 dan kechqurungi 7 dan 8 gacha 1 soat 1 soat o'chirishardi. Hozir endi bir vaqt yo'q, bir ovqat qilay desa gaz yo'q, bir choy qaynatay desa bir haligi elektr choynaklarda elektr yo'q. Suvlar ham o'chyapti. Hozir mana suv berishdi. Ertalab o'chganicha.
A gaz ham yo'qmi?
Ha, gaz makka donasicha gaz bor. Eshikni ochsak shabadaga o'chib qolyapti. Ya hozir mahalla komitetiga mana 2 soat bo'ldi chiqqanimga so'rasa mahallani raisidan, "Ha 3 kun 4 kun chidab turinglar, mana sovuq bo'lib ketganiga gazlar past. Ha 3 kun 4 kun, bu yerda yosh bolalar bor. Xavodinlik ishlamayapti, produktlar aynib qolyapti. Bag'da mana bitta kecha bittasini televizori otib yoribdi, kuyib ketibdi, gaz svet yonib pomidorga o'xshab pasayib, kuchayib, pasayib, kuchayib bu оборудование bor hali to'kka yuradigan.
Svet bo'lmasa, gaz bo'lmasa, bu yerda suv bo'lmasa, tirikchilik qanaqa bo'lyapti? Qanaqa
qilib? Tirikchilik endi qanaqa bo'ladi? Kecha mana abetda sho'rva tashladim gazga. Sho'rva tashladim, yarim qozon, soat kechasi endi sizga yolg'on bo'lsa menga chin, soat yo kechqurungi 10 yo 11 da pishdi. Abetda tashlangan ovqat.
A bu och qolmadingizlami 11 gacha?
Ha endi non choy ichib yotdik. Ertalab mana hozir abetga isitib ichyapmiz. Kechasi, yarim kechasi ovqat ichasizmi? Ha shu non choy bo'ldi, tamam. Choyni ham choynakda, choyan choynakda qaynatalmaymiz. Haliga kurushka bor, tunuka kurushkada 2 piyola, 3 piyola qaynatib olamiz, damlab, keyin yana qo'yib qo'yamiz. Ya'ni mana shu peshma-pesh shunaqa damlanyapti.
Qo'qondan qo'ng'iroq qilgan Bahodir ismli tinglovchi bilan suhbatimiz ham aynan elektr energiyasi bilan bog'liq bo'ldi. Bahodir Qo'qon shahar elektr tarmoqlari idorasida ishlashini aytib, hozirda nafaqat oddiy aholiga, balki ushbu korxona ishchilariga ham oson emasligi haqida gapirdi.
Bu elektr svetni boshlig'i Madaminov Avaz yangi o'zgargandan masiga sizning ishlaringiz juda qiyinchilik bo'lib ketdi.
Nimaga, siz shu tashkilotda ishlaysizmi?
Mana shu tashkilotda ishlayman. Shu avval shu kelmasdan oldin pul yo'qsa kassa topshirardik. Hozir bu bizni pul yo'qmasa oylik bermayman deyapti. Hozir elektr kunda 10 marta o'chadi.
Ha, siz aholidan pul yig'ish bilan shug'ullanasizmi?
Shunaqa.
A, demak, sizga ma'lum bir summada pul, miqdorda pul yig'ish topshirilgan, o'shani bajarmasangiz sizga oylik yo'q. Shunaqami?
Shunaqa bo'lyapti.
Endi qancha yig'ishingiz kerak?
Kunda 200 mingdan 1 milliongacha pul yig'ishimiz kerak.
Bir kundami?
Ha, bir kunda.
Endi Bahodir, masalan, bir kunda o'sha 200 mingdan 1 milliongacha pul yig'ish kerak dedingiz. Aholidan shuncha pul bormi, yig'iladimi?
Yo'q, aholini qaqshatib yuribdi shu elektrni uzamiz deb, shu nima qilib bo'lsa ham qaqshatyapti bizni, nima qilay?
Hozir masalan, uyda cho'ntagida 1 so'm pul bo'lmasa, qanaqa qilib u pulini olasizlar?
Elektrni uzamiz.
Ha, uzib qo'yasizlar. A, bu ko'p bo'ladimi? Masalan, bir kunda qancha xonadonni elektrini uzasizlar?
Endi 10 ta, 20 ta biz ulgurganimizga boramiz.
Bu siz qanchadan beri oylik olmadingiz?
2 oy.
2 oydan beri olmadingiz-da. Qancha olasiz? Oyligingiz qancha?
100 ming.
O'zbekistondan qo'ng'iroq qilib, o'zini Hizbut Tahrir a'zosi deb tanishtirgan bir tinglovchimiz, mamlakat qamoqxonalarida Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha qamalgan siyosiy mahbuslarga nisbatan bo'layotgan zo'ravonliklar haqida ma'lum qiladi.
O'zbekistonda Hizbut Tahrir a'zosimanda men. Yaqinda bir opa, bu erini oldiga Svidankiga borib kelgan ekanda ko'rishgani. Mana shu yerda bir ikkita yangiliklar, xabarlar bor ekan. Mana shuni yetkazib qo'ysanglar deb iltimos qilyapti. Eri Kosondagi 64-51 da o'tiribdi ekanda hozir. Unga yaqindan u Navoiyda 64-29 zona bor Navoiyda. Ashuni boshlig'i Rahmonov Erkin, ashu 51 ga nachalnik qilib tayinlanibdi. Tayinlangandan keyin u yerdagi birodarlarga nisbatan bo'layotgan zulm nihoyat yana kuchayib ketibdi. U kelibdilar, ahay sexini qurishni boshlabdi-da, zonadagilar ish bilan ta'minlashlik maqsadida ahay sexini qurishlikni boshlab, unda faqat 159 bilan qamalganlarni majburiy suratda ishlatyapti ekan. Unda faoliyat ko'taradimi, ko'tarmaydimi, bunisiga qaramasdan shu qiyin qistov urushi majburlar ostida shu birodarlar faqat birodarlaringlar ishlatyapti ekan qurilishda. U kuyovni ati Alisher ekan. Kuyovni yerda aynan 159-larda ajratib olib turib, hozirgi sovuq havoda qirayga payti bo'larmi yo boshqa payti bo'larmi, ularni soatlab sovuqda ushlab turib, o'tirib ushlaganda ham o'tirishganda ham sajda holatda o'tirishlikka majbur qilyapti ekan milisalarda shu ijmoiy xodimlarni oldida. Endi birodarlar bunga bo'ysunmasdan yo bu e'tiqodga zid Allohdan boshqaga sajda qilishlik mumkin emas deb unga qarshilik qilib nima qilishsa 15 sutkadan izolyator 6 oydan bo'r qilib mana shunday qilib nima qilyapti ekan birodarlar. Eri Alisherga ham mana shunaqa sajda qilib turasan ishxonaga unamaganda 4-5 kishilar uni o'rtaga olib bir soatga yaqin do'p boshlab mana shunaqa nimalarni qilishdi. U birodar suydan kelgach kirganda ham shu butun badani ko'karib ketgan, mana chap qovurg'asi ezilib shishib ketgan holatda kirib ketdi suydan kelgan xotinni oldiga.
Keyingi suhbatdoshimiz esa tojikistonlik bo'lib, u o'zbek-tojik chegarasida mavjud muammolardan oddiy aholi aziyat chekayotganligini aytadi.
Konobodomda Ravot degan qishlog'idanmiz. Chegarada turamiz. Tojikistondan 55 gektar yer mana bu O'zbekiston tarafga o'tib qolganda aytdi, bizni bog'larimiz nimalarimiz turibdi. Hozir o'tkazish odamlarni qiynab, nima qilmayapti? Hech kim bu yerda xalqi bera olmayaptiki, juda vaziyat og'irlashgan. Odamlar qiynalib ketdi.
Nima, u O'zbekiston tarafda qolib ketgan yer Tojikistonga qarashdi bo'lyaptimi endi?
Ha, Tojikistondiki.
A, sizlar dehqonchilik qilasizmi?
Ha, endi sadrlarni qo'yib qo'ygan o'tkazishga u yo'l bilan o'tasan, tamojna bilan o'tasan, shunaqada xalqni.
Botirjon aka, bu demak sizlar chegaradan o'tib O'zbekiston tarafida dehqonchilik qilasizlar, shunaqami?
Ha, u bizni Tojikistonda yeray. Tojikistondagi biz aka daraxt ekamiz, nimalarimiz bor, 55 gektar yer. Shunaqa endi chegaradan og'iga bo'lib qolgan biz borib kelamiz, aytdi, yer Tojikistonga qaraydi. Tojikistonda yer, undan og'izi chegara qilingani, o'sha chirib o'sha tamojna bilan o'tish kerakda nimani oldidan. Bu taraflarga mina qo'yib tashlagan. U tarafga ham to'qqa ham mina qo'ygan, bu pastlarga ham mina qo'ygan.
Demak, bu siz aytayotgan yerga bojxona postidan o'tib keyin borish kerak.
Ha, o'shanday qilib hozir endi bojxona postiga borish uchun xalq qiynalyapti. U tog' tagida tepaga. O'sha yerdan o'tasan deyapti. Aka borsaydim turaverasiz, o'tkazmaydi, u qiladi, o'tin olib kelish kerak. O'rik tilamiz, o'rikni olib kelish kerak. Bachka ashak, bug'doy yetsak olib kelmaymiz. Texnika traktor o'tkazmaydi, ana shunaqa azob.
A bu biror joyga murojaat qilib ko'rdingizlarmi?
Murojaat shu rayondagilar nima qilolmaydi, oblastdan ham hech kim shuni hal qilmayapti. Hozir xalq nima qilishini bilmaydi. Hozir hech kim shuni hal qilib bera olmayapti.
Muhtaram mushtari, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. New York Times gazetasiga ko'ra, AQSh Markaziy razvedka agentligining Pokiston harbiylari bilan o'tkazgan qo'shma amaliyotlari davomida Taliban harakatining eng yuqori darajali qo'mondoni Mulla Abdulg'ani birodar qo'lga olingan. Washington rasmiylariga ko'ra, Mulla birodar ayni kunlarda Pokiston va AQSh razvedka mutaxassislari tomonidan so'roq qilinmoqda. Afg'oniston rasmiylari esa Mulla birodarning qo'lga tushirilgani borasida rasman ma'lumotga ega emasligini bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
New York Times kundaligi Amerika Qo'shma Shtatlari josuslik idorasining baland martabali rasmiylaridan biriga asoslanib, Mulla Abdulg'ani birodarni Pokistonning Karachi Fort shahrida Amerika va Pokiston xavfsizlik kuchlari hamkorligida yo'lga tashlangan harbiy amaliyot natijasida ushlab olingani borasida yozgan. Afg'oniston davlati Mulla birodarning ushlangani xususida aniq bir rasmiy ma'lumotga ega bo'lmaganini ta'kidladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomak Ozodlik radiosi muxbiriga bu borada mana bularni aytdi.
Xo'p, ma ham as-siri rasmiy xabarlar shunday deyimki, Mulla birodar dastgir bo'ldi.
Biz ham ommaviy axborot vositalari orqali mulla birodar qo'lga kiritilgani borasida xabar topdik. Hanuz bu haqda bizga rasmiy ma'lumotlar yetib kelmagan. Pokiston hukumati ham bu to'g'rida bizni rasmiy ravishda xabardor qilmagan. Binobarin bu xususda oldindan biror narsa deb bo'lmaydi. Ushbu xabar rasmiy ravishda o'z tasdiqini topgandagina bu borada aksil amal bildirishimiz mumkin.
Hatman izhor nazar rasmiy xoyim dosh.
Mulla birodar toliblar harakatining eng muhim rahbarlaridan biri hisoblanadi. New York Times'ning yozishicha, Mulla birodar Pokistonning razvedka xizmati OISI'ning IB bo'limi hamda AQSh josuslik xizmati CIA hamkorligida ushlab olingan. New York Times kundaligi Mulla birodarning ushlab olingani haqida bundan bir necha kun oldin ma'lumot qo'lga kiritganini ta'kidlab, biroq Oq uy istagiga binoan ushbu xabarni kechiktirib nashr etgan. Xo'sh, Mulla birodarning ushlab olingani tasdiqlangan taqdirda ushbu hodisa toliblar harakatiga qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? Toliblarning 5 yillik hokimiyati kitobi muallifi afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Vahid Mujda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Mulla birodarning ushlanishi o'z tasdiqini topgan holda ushbu voqea toliblar uchun muhim bir yo'qotish bo'ladi degan ma'noda gapirdi.
Irtibototlarni toliblar doshdan bayni ham
Toliblarning o'zaro aloqalari Mulla birodar orqali ta'minlanardi. Mulla Muhammad Umar xavfsizlik masalalari sabab ko'p ham faol emas edi. Faqat Mulla birodar toliblar faoliyatlarini tashkillashtirardi. Mulla birodar ushlab olingan bo'lsa, darvoqa toliblar harakati o'zining o'ta muhim shaxslaridan birini qo'ldan bergan bo'ladi.
Taliban ikkiyas muhrohay bisyor ba'zi.
Garchand o'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid Mulla birodarning ushlab olinganini rad qilgan. Qator kuzatuvchilar NATO va afg'on harbiylarining Helmand viloyatida toliblarga qarshi ulkan harbiy amaliyot yo'lga tashlagan shu kecha kunlarda Mulla birodarning qo'lga kiritilishi borasidagi xabar toliblar saflarida jang qiladigan jangarilar ruhiyotiga salbiy ta'sir o'tkazmay qolmaydi deydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.